Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Qan içində. Roman.
Ayrım 15.
Dəyirmançı hirsini gizlədə bilmədi. Ay yüzbaşı, dedi. Özün bilirsən ki, ağa mənim tayım bərabərim ola bilməz. Yox, bu iş ürəyimə yatmadı. Sonra diqqətlə yüzbaşının gözlərinə baxıb, qəti bir səslə, yox, bir-birimizə tay deyilik, deyib sustu. Yüzbaşı şirin dilini işə saldı. Ayşənin xoşbəxt olacağını, ağalıq evə köçəcəyini söylədisə də, kişi razı olmadı. Yüzbaşı təkrar-təkrar onu inandırmağa çalışdı. Sən də məaf olarsan, dedi. Heç bir vergi verməzsən, külfətin də rahat yaşar. Dəyirmançı onun sözlərini kəsdi və sağ əli ilə yüzbaşının çiyninə vurub dedi. Bilirsən, qardaş oğlu, 5 qızım var. Tanrı mənə oğul zürriyyəti məsləhət görməyib. Mən istəyirəm ki, Ayşəni bir oğlana verim. Gəl bu dəyirmana yiyə dursun. Mən də başımı yerə qoyanda arxayın olum. Bilim ki, yerimdə oğul qoyub gedirəm. Balalarımdan muğayat olacaq. Ağa mənə boyunduruq yoldaşı ola bilməz. Bildin, sözün düzü yaxşı şeydir. Yüzbaşı nə qədər anlatdı, dəyirmançı yola gəlmədi ki, gəlmədi. Yüzbaşı onun tərsliyini əvvəldən də bilirdi. İndi də öz-özünə sünnüdür, tərs damarına düşdü, bitdi, deyib əl üzdü. Dəyirmançı Osman Mehralı bəy zamanı Şirvana edilən bir çapqında əsir gətirilib, 15 daxmalı Kəhrizli kəndində ilk bina qoyanlardan biri idi. Təbiət etibarı ilə qonşularına bənzəmirdi. Qəti, doğru, sözündə bir, hərəkətində sabit adam idi. Xalq arasında ona inad Osman deyərdilər. Yüzbaşı bunların hamısını bilirdi. Odur ki, artıq inad etmədi. Gəlib Məmməd bəyin dəstəsinə qoşuldu. Lakin yenə ümid verərək onu ovundurdu. Məsələ 3 gün yubandı. Yüzbaşı Məmməd bəyi təskin etmək üçün onu yaxındakı meşəyə ova apardı. Onu əyləndirib başını qarışdırmağa çalışdı və eyni zamanda da kəndin axsaqqallarını Osmana minnətçi saldı. Osman dediyindən dönmədi. Axırda Ayşəni Kəhriz başından götürüb qaçmaqdan başqa çarə qalmadı. Fətəli xan Kür qırağındakı məğlubiyyətdən sonra yenə Hacı Məlik Məmməd xanı İbrahim xandan tələb edir və qoşun toplayırdı. 1780-ci ilin avqust ayında Fətəli xan 11 min qoşunla Kürə tərəf hərəkət etdi. Lakin ləzgilər maaşlarını vaxtında almadıqları üçün yolda dağılıb evlərinə getdilər. Payızın son ayında yenə Qubadan əndişəli xəbər gəlmədə idi. Mirzə Əl-Məmməd ağa Qubaya 7-8 min qoşun topladığını səfərin vasitəsilə öyrəndi. Məsələni Vaqifə açdı. O da İbrahim xana söylədi. Xan yenə inadında davam etmək istədikdə Vaqif mülayim səslə başladı. Xan, dedi, mənim sənə qarşı sədaqətimi bilirsən. Bilirsən də ki, aciz məsləhətlərimlə həmişə xanlığın şən və şövkətinə çalışmışam. Dünya görmüş adamlar, məmləkət gərdişindən baxəbər şəxslər belə bir qayda qoymuşlar. Ba dustayi mürüvvət, ba düşmanan müdara. Cahandidə kəslərin məsləhətindən çıxan hökmdarlar heç bir zaman xeyir aparmamışlar. Biz Fətəli xanla müdarə ilə dolana bilərdik. Bu qədər qoşun kəşlik həm xanın xəzinəsinə ziyandı, həm də el və obaya. İndi biz onunla başqa cür rəftar etsək, yaxşı olmazmı? Xan hiddətindən dodaqlarını gəmirir, hirsindən gözləri qan çanağına dönürdüsə də, Vaqifin dediklərinə qarşı bir söz tapa bilmirdi. Yaxşı, nə edək, deyə titrək səslə soruşdu. Vaqif bir az da mülayim və mehriban səslə dedi. Əvvəlcə necə ki qulluğuna ərz etmişdim, Hacı Məlik Məmməd xanı zindanda saxlamaqdan heç bir mənfəətimiz yoxdur. Burax, amma şərt qoyaq. Nə şərt? Deyə xan onun sözünü kəsdi. Deyək Fətəli dinc durmasa, Ağa Məmməd xanla birləşib onun torpağını at torbasında daşıtdıracağıq. Fətəli inanarmı? İnandırırıq, ortalığa bir qohumluq məsələsi də atarıq. Nə eybi var? Qoy Fətəli xanın bacılarından birisi xanın hərəm dairəsinə daxil olsun. Xanın qəzəbi bir az yatan kimi oldu. O düşündü və üzünün sərt cizgilərindən bir ehtiraz alovu da sezildi. Birdən xan qalın qaşlarını oynadaraq nə isə düşündü və üzü yenə vahimə ifadəsi ilə doldu. Bəs Gəncə Məmmədə nə deyərsən? Deyə istehza ilə gözləri çıxarılmış Məmməd xana işarə elədi. Vaqif cəld Məmməd cəzasına çatmışdı. Ancaq əhli əyalı xanımıza qarşı heç bir qəbi hərəkətdə olmamışdı. Əlsiz ayaqsız zənən xeylağı və səqirələrə xan həmişə imdad göstərmişdi. Odur ki, Tanrı da həmişə xanın başına var dövlət yağdırmış və qılıncını kəskin etmişdi. Əhli əyalı körlük çəkir, gözləri hatəmtayı qədər səxi xanımızın əlindədir. Xan büsbütün yumşaldı. Məsləhət necədir? Şah Məmmədə buyur, eləsin, dedi və birdən gülərək nə düşündüsə topa saqqalını tumarlamağa başladı. O gün Hacı Məlik Məmməd xanı zindandan çıxardılar. Çoxdan bəri dəllək və hamam görməmiş yazıq Bakı xanı yaman halda idi. Saç-saqqalı uzanıb çiynini və döşünü tutmuşdu. Bütün bədəni həşərat yuvası olmuşdu. Vaqif onu hamama göndərdi. Başını qırxdırıb saqqalını vurdurdu və bir dəstə isti paltar bağışladı. Qışın sərt bir vaxtı idi. Qar və çovğun yolları basmışdı. Ağdamlar şişə arasında gediş-gəliş kəsilmişdi. Bu il çox adam yolda donub ölmüş, ya da qar basmış uçurumlara düşüb yox olmuşdu. Buna görə Vaqif Bakı xanını evinə qonaq gətirib hava açılana qədər saxladı. Bu mömin və mülayim kişidən bir dəri, bir sümük qalmışdı. Bütün çəkdiyi əzablara baxmayaraq yenə təvəkküldə təsəlli tapırdı. Ağa, dedi, bütün bu qəza bu qədər alnımızda yazılmış imiş. Qismətdən artıq yemək olmaz, hər şey Allah yanındadır. Vaqif bu mömin kişinin sözlərini xoş bir təbəssümlə dinləyərək, xan insan faili muxtardır, dedi. Allah insana ağıl verib, idrak verib, sən bunlara qulaq asmayandan sonra Allah neyləsin? Hacı Məlik Məmməd xan Vaqiflə razılaşmadı. Heç bir şey Allahsız deyil, elə gərək belə də olaydı. Mülük-i İslam Allahdan üz döndərib, Allah Təalaya səca olmayan zülümlər törədir. Bu zülümlərin cəzasını elə bu dünyada çəkirik. Özün alimsən, ülüm və təvarixə vaqifsən, bilirsən ki, bir quş tükünü vaxtsız tüləmişdi. Çılpaq idi. Allah Təala əmr buyurdu, o il qış düşmədi. Qar yağmadı. Xəllaqi aləmin qüdrətindən hava yay kimi isti oldu, ta ki aciz quşcığaz tük gətirdi. Bu rəhimdil tanrının yer üzündə şəriyyətini güdən züllüahlar bunun yüzdə birini edirlərmi? Abide-i meyxanə zivirane-i mast, cəmiyyət kof əz pərişani-i mast, İslam be zat-ı xud nə darət eybi, hər eyb ki həst dər müsəlmaniye mast. Yox, axund, cifeyi dünyaya allanıb, boğazımıza qədər günaha batmışıq. Zindanda nəzir eləmişəm, Bakıya çatan kimi taxt səltənət varağasını püküb, Məkkəyi mükərrəməyə ziyarətə gedib, Ali Əbayə dəxil düşəcəyəm. Xan sözlərini bitirib təsbih çevirməsində davam edirdi. Vaqif isə xoş və hörmətkar bir təbəssümlə bu saf qəlbli qocanı seyr edir və onun söylədiklərini düşünürdü. Üç gündən sonra hava açıldı. Hacı Məlik Məmməd xana at verildi və yanına da iki nökər qoşulub yola salındı. Onun buraxılması doğrudan da Fətəli xanın Qarabağ səfərinə mane oldu. Fətəli xan yenə də dava tədarükü görmək istəyirdisə də, Şamxalla Şirvan xanı boş yerə qan tökməyə razı olmurdular. Ayaz bir axşam idi. Gündüz yağan qar toxtamış, ay aləmə sədəf saçırdı. Vaqifin evdə oturmağa qərarı gəlmədi. Buxarının o biri tərəfində oturub corab toxuyan qız xanıma yönələrək, ay qız xanım, yığış bir xan gilə gedək, dedi. Qızxanım cavab vermədsə də, corabın millərini çıxarmadan büküb ayağa durdu və o biri otağa keçdi. Lələ Vaqifin paltarlarını və papağını gətirdi. 15 dəqiqə sonra hazır oldular. Qızxanım kənarı xəzli, məxmər katıbı geymişdi. Ayaqlarına da yarım corab geyib dizlərində bağlamışdı. Başında yun qumaşdan çalması vardı. Vaqif də samur kürkünü geydi, yola düşdülər. Ay işığına baxmayaraq, iki əli fanuslu nökər qabaqca, ikisi də arxadan gedirdi. Fanusların qalaylanmış mis dairələri ay işığında parıldayırdı. Boru şəklində bir arşın sallanan ağ qumaşı isə yenicə nişastalanıb mumlanmışdı. Saraya gəldikdə qızxanım xanımlar dairəsinə, Vaqif isə xanın qış otağına keçdi. Buxarı çırt-çırt yanır, işığı divarların tutqun rəngli nəqşlərinə, əlvan pərdələr və xalılara düşürdü. Buxaranın iki tərəfindəki taxçalara qoyulmuş şamdanlardakı şamlar şölə çəkərək yanırdı. İbrahim xan ipək püştələrə söykənərək kələntər ağası bəylə fincan oyunu oynayırdı. Gənc bir pişxidmət kənardan ayaq üstə durub əmrə hazır bir vəziyyət almışdı. Fincan oyunu çox da mürəkkəb bir şey deyildi. Qalaylı bir məcməyyə üzüqoylu 12 pirinç fircan düzülür. Fincanlardan birinin altında bir üzük gizlədilirdi. Oyunun müvəffəqiyyəti üzüklü fincanı tapmaqda idi. Vaqif içəri girdikdə pişxidmət fincanları yenicə düzüb gətirmişdi. Əl xamda idi, düşünüb fincanlardan birini qaldırmaq istəyirdi ki, Vaqifin gəldiyini görüb qəhqəhə ilə "Axund, özünü lap yerində yetirmisən" dedi. "Kələntəri xoruza yükləmişəm, ey zən gül vururam." Vaqifə yer göstərdilər, buxarının qırağında oturdu. Xan ona müzəffər bir nəzərlə baxıb təkrar öyünməyə başladı. Kələntər elə bilir ki, mən buna əlməmmədəm, gözümü açmağa qoymayacaq. Bax, bu da biri, deyə xan məcməyinin kənarına düzülüb, dairə təşkil edən fincanlardan birini qaldırdı. Üzük orada deyildi. Ağası bəy gülümsündü. Xan pərt olub, qarşı tərəfdən yenə bir fincan qaldırdı. Yenə üzük çıxmadı. Hiddəti bir az da artdı. Ağası bəy xanın çənəsinin əsməsinin fərqinə varıb, sükuta daldı. Xan əlini qeyzlə havada fırlayıb, üçüncü bir fincana uzatdıqda kələntərin rəngi qaçdı. O, üzüyün bu dəfə çıxmasını bütün səmimiyyəti ilə istəyirdi. Lakin üzük tərsə düşüb yenə çıxmadı. Xan üçüncü fincanı məcməyinin ortasına çırpıb pişxidmətə tərəf çöndü. "Gəl bunu yığışdır," dedi. Səsindən ətrafa vahimə çöktü. Vaqif xanın qəzəbini yumşaltmaq üçün tamamilə məsələyə dəxli olmayan bir söhbət başladı. "Xan," dedi, "bugün əlimə qəribə bir kitab düşüb. Bu ölkənin tamam qədim əhvalat və qəziyyələri yazılmışdı. Bilirsən ki, təvaxirin müştaqiyəm." Xan maraqlanan kimi oldu. Hirsi o saat yatdı. Vaqif xanda olan dəyişikliyi sezərək sözünün arasını kəsmədən nağıl eləməyə başladı. "Hələ hicrəti Xatəmənbiyadan min il qabaq bizim bu Qarabağda zərdüştülər yaşarmış. Turan elləri Dərbənddən, Səddi İskəndərdən keçib buraları yağma edərmişlər. Şahnamədə rəvayət olunan İran-Turan davası bizim Kürlə Araz arasında vaqı olmuşdur. Bizim bu ölkənin başından çox qəribə qəziyyələr gəlib keçmişdir." Ağası bəy asudə nəfəs alaraq özünü düzəltdi. Quru, lakin möhkəm döşünü irəli verərək söhbətə qarışdı. "Rəhmətlik Pənah xan Fətəli xanın üstünə gedəndə məlumi alinizdir ki, mən yaralanıb bir neçə vaxt Ərdəbildə yatdım. Bəylər bəyi məni bir dərviş zaviyəsinə tapşırmışdı. Orada bir qoca şeyx var idi. Gecə gündüz ibadətə məşğul idi. Özü də həkim idi. Yaramı da yaxşı eləyən o oldu. İbadətdən sonra yanıma gəlib döşəyimin yanında oturardı. O da bu qəziyyələri mənə demişdi. Onun dediyinə görə Aram böyük bir ölkə imiş. Məqərr səltənəti də Gəncə imiş. Amma Allah bu gözəl ölkəyə ilanı qənim yaratmış imiş. Gürzələr, əfilər bu yerdə qaynaşırmış. İbrahim xan tamamilə sakit olub, maraqla soruşdu. Bəs bu ermənilər hardaymış? Vaqif sakit səslə dedi. Ermənilər buralara çox sonralar gəlmişlər. Bunlar Çingiz və Teymur Ləngin zülmündən qaçıb bu dağlara sığınmışlar. Görmürsənmi, erməni yaşayan yerlərə sığınaq deyirlər, ermənilər başı bəlalı tayfa olublar, çox əziyyət çəkiblər. Söhbət qızışdı. Vaqif şərq tarixinə dair xanın indiyə qədər eşitmədiyi bir çox şeylər nağıl elədi. Sonra lətifələr başlandı. Başdan keçən maceralar, vəqələr söyləndi. Vaqif Qarabağa təzə köçən vaxtı Xan Məmmədlə necə gəzməyə getdiyini nağıl elədi. Cavan vaxtımızdır, dedi. Adama bir pənavat qoyub topxanaya gəzməyə getmək istədik. Curlar yığıldı. Xan Məmmədin pulu olmadı. Dedik, heç olmasa, ged evdən biraz yağ, bir neçə yumurta gəti. Xan Məmməd gedib ləng oldu. Gözlədik, gəlmədi. Məni dalınca yolladılar. Getdim, gördüm, anası bunu təndirin qırağında oturdub, özü çörək yapır. Bu da çörəkləri şişə keçirib, çiy yerlərini təndirdə qızardır. Gəzməyə getdiyimizi də anası bilmirdi. Xəlvətcə çıxıb getmək istəyirdi. Xülasə, kənarda durub Xan Məmmədə baxırdım. Bir də gördüm ki, qurşağından yağ axıb, arxalığının ətəyindən aşağı süzələndi. Arvad bunu görcək, gör yağı oğurlayıb, harasında gizləyib deyə Xan Məmmədin başına bir cüt qapaz saldı. Xan Məmmədin saqqalı aşağı yumurta axıb tökülməyə başladı. Demə, yumurtaları da anasından xəlvət götürüb papağının altına yığmışıymış. Xan uğunub getdi. Kələntərin gülməkdən gözləri yaşardı. Lətifələrin şirin yerində pişxidmət məcməkdə alma, armud, nar, heyva və əzgil gətirib qonaqların qabağına qoydu. Bunların hamısı bağbaşı olaraq kəndlərdən göndərilmişdi.
Ayrım sonu.